Broers en susters, vanmôre se boodskap se tema is wat is aan die kom. Wanneer ons as jy in die weermag was, het is daar 'n ding wat hulle doen wat hulle noem klaar staan. Stand to, is ek dink sê Engelse woord. Ek weet nie seker nie, want die weermag is 50% Afrikaans en 50% Engels gewees. Hy was tot en met die Unie word die Republiek wording Engels en die ander en van daar was hy Afrikaans gewees. En in die Afrikaanse deel van die weermag was klaar staan die saak gewees wat hulle gedoen het voor eerste lig het alle, as hulle op patrollie was in die rooi gebied, het die infanteriste reeds opgepak, opgestaan, wapens gereed gekry en hulle het in 'n denkbeeldige verdedigingskring gaan lê met hulle wapens in die gereedheidsposisie om te vuur en hulle versiere op 'n denkbeeldige donker skaduwee gefokus en so het hulle oor die loop van die geweer en die kyk deur die versier het hulle die eerste lig van die dag ingegaan. Dit was klaar staan. En die rede hoekom hulle dit gedoen het was maar eenvoudig omrede die eerste lig van die dag en die laaste lig van die dag is die tye van die dag wat die meeste vyandelike aanvalle op posisies geloods word. Dit sluit nou eintlik aan by wat Eben gesê het. Maar 'n ander ding van klaarstaan was gewees is, jy het voor die diere van die veld wakker geword, want hulle word met eerste lig wakker, en jy het eintlik jou ore en jou sintuie ingestel om die geluide van die veld te gebruik as vroeë waarskuwing van onheil. So die feit dat jy stil lê en jy kan hoor hoe die oggendvoëls begin sing, terwyl jy alreeds gereed is, beteken jy gaan ook hoor as daai geluide verander om jou. En dit is 'n aanduiding van komende bedreiging. Nou, as ons nou vandag op as gelowiges moet klaar staan en ons sou ons instel daarop om te luister na watse geluide ons hoor om ons. Soos 'n soldaat wat besig is om te fokus op die gesing van die oggendvoeltjies en die houtkapper en die vleiloerie en alles en hy luister na hierdie geluide en hy hoor dit word stil. So moet ons nou vandag vir mekaar sê, as ons stil is en ons luister, wat hoor ons is aan die kom? Wat hoor ons in die geluide om ons in die samelewing? Nou, hang op wat jy verwag. Maar as jy na die prentjie kyk op die bord, het jy gesien daar het iets begin kom vanuit die ligkol van die einde van die toring af, van die tonnel af. En dit lyk vir my na 'n trein. Nou as ons vandag luister na wat verwag word in die wêreld, dan gaan ek u gou vir 'n kort toer vat deur tipiese opskrifte en temas van gesprek, die gekwetter van voels, die geluide wat ons hoor in hierdie wêreld op hierdie oomblik, wat vir ons kan aandui wat verwag ons, soos wat jy luister tydens klaar staan na die geluide van die veld om te hoor wat jy besig is om te verwag. Verwag jy 'n aanval of verwag jy vrede en rustigheid? As ons dan kyk na wat in die algemene gespreksforums en media van die wêreld en owerhede rondgaan om ons. Dan as ek byvoorbeeld gaan kyk uit die Scientific American van Februarie 2013. Die scientist details severe future. Ek het dit rooi gemaak, severe future. Impacts of climate change. At the US Senate hearing, scientists warned that New Orleans, Florida and other places will be radically transformed if global warming is allowed to continue unabated. A severe future. Verder is het bijvoorbeeld National Geographic van maart 2017. Past disasters reveal terrifying future of climate change. Plagues, famines, heat waves, sudden changes in climates have been deadly for humans. Deadly, severe. En dis nie al nie, maar dit laat my dadelik dink in Psalm 112, die goddelose sien dit en is vererg. Hy kners met sy tande en smelt weg, kyk hy vuur, hy smelt weg, die begeerte van die goddelose mense vergaan. En En ek wil hê jy moet hierdie psalmverse wat ek uithaal so half in die gedagte hou, want die psalmis is ook 'n profeet gewees. En wanneer ons begin luister na die geluide wat die wêreld maak en ons lees die psalm en ons dink aan die gedeelte wat sê hy sien hoe die wêreld en sy planne wegsmelt en die wêreld se woede, hulle kners op hulle tande, want dit wat hulle aan opgebou het word verydel. Dan sien ons dit ook in die geluide om ons. Jy weet, in 'n ander gedeelte wat ek uit 'n skrywe uitgehaal het, sê hulle predictions about the future that should scare the hell out of you. Nou sê ek in die opskrif, as dit maar so kon wees dat vrees die hel uit jou kon uitkry, dan kon ons baie mense red in hierdie dae. Maar ongelukkig kry vrees die hel in jou in. Nie uit jou uit nie, maar nie te min by wyse van spreuke sê hulle visualiseer 'n toekoms, dis die geluide wat die gekwetter van die voels van die wêreld. Authoritarianism, dit beteken diktatorskap, regerings wat totaal en al alle beheer oor hulle mense oorneem deur wette en reëls. Will make a comeback. Privacy will become a thing of the past. The effect of climate change weer will be irreversible. The antibiotic era will end. Getting robots to kill humans will be disturbingly routine and dangerous. We'll lose all the satellites. We'll lose the satellites. We'll never make contact with aliens. Ek lees vir u, want dit het vir my nogal gevang. En dit is lagwekkend, maar u moet probeer luister tussen die lyne van die wêreld. Wat is aan die gang? Wat sê die gekwetter van die wêreld se voels vir ons? We take it for granted that eventually, whether it be next week or sometimes during the next millennia, we'll make contact with an extraterrestrial intelligence. Trouble is, it'll likely never happen. Dit is natuurlik vir hulle 'n groot ding. Hy sê, is baie klein geskryf op my, gaan nou vir julle sê, it will likely never happen. That's because there's no one out there transmitting signals for us to intercept, and no one's traveling between stellars. Sorry, het ek daar lees, hierdie is te ongeluidig. No one is traveling between stars in search of new places to conquer. The ongoing great silence, hy klaar staan, daar is so groot stilte as hierdie ouens klaar staan. The ongoing great silence isn't just a trivial observation. Our galaxy is ancient, so we should have made contact with aliens by now. Signs of ET from a radio signal leakage through the mega scale engineering project should be virtually everywhere, yet we see nothing. The fact that we haven't had an alien meet and greet could be read as a dire warning for our future. Perhaps there is a technological barrier that can't be surmounted. Met ander woorde, hierdie ouens sê, ons het stil geword en geluister in die heelal, om te luister en te hoor of daar nog iemand daar buite is, en ons hoor niks. Ons kry niks. Hulle sê dis vrees aan Jan, dat hulle miskien die toekoms moet ingaan met die besef, dat hulle niks gaan kry nie, dat het gaan stil bly, en dat daai technologiese grense wat gestel is, waaroor hulle nie kan gaan nie, hulle nie kan oorgaan nie, hulle kan nie uitbreek uit hierdie wêreld, uit hierdie bedeling, en insien in een of ander plek waar daar iets is nie, dat hulle nou gevang moet wees in hierdie toestand, en het nie self kan oorkom nie. Dan voel hulle so dat hulle nou, soos hulle daar sê, dit scare the hell out of them. En dan dink ek weer in Psalm 37, die goddelose bedink listige planne teen die regverdige en kners met sy tande teen hom. Dis alweer 'n geknersery van tande. Daar's 'n vlak van frustrasie in hierdie owerhede en magte en wêreld Ek dink aan die toring van Babel wat hulle gebou het om tot in die hemele te gaan. Daar's 'n absolute vlak van frustrasie want dit lyk vir hulle en dit begin meer vir hulle lyk asof aan die einde van die dag in die krag van 'n mens hulle nie die onverwendbare kan verhoed nie. Voor hulle oë is dinge besig om te gebeur wat hulle nie kan keer nie. En als waaraan hulle gewerk het en waarop hulle gedroom het om te doen in die krag van 'n mens, blyk na 'n einde te beweeg en die frustrasie dat hulle kners op hulle tande. Maar daar's meer. Gelukkig het hulle ook profete. En as hulle depressie en hulle swartgalligheid te groot raak, dan gaan hulle na hulle profete en hulle vra vir hulle profete, hoe lyk die toekoms? En dan profeteer die profete van hierdie wêreld 'n toekoms wat hulle laat beter voel. Ek lees byvoorbeeld vir u uit futurism.com waar hulle Bill Gates has 7 predictions for the future. Bill Gates has been almost prophetic in his past predictions. Bla 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 bla. Gaan hulle aan sê here are a selection of 7 of these insights. Dan sê Bill Gates dis die profetiese spraak volgens die wêreld. In the next 15 years, 33 million people can be wiped out in less than a year. En sê hy, dis natuurlik deur 'n gogga, a pathogen. Africa will become entirely self-sufficient in food production. Profeteer hy. Ek sien frons op van julle se gesigte. Teen die tempo wat ons boere doodmaak, sal dit nogal 'n wonderwerk moet wees, né? Nee. Africa, well, I'll say, in the year 2035, nogal baie specifiek, poor countries will no longer exist. Nou is ek nie seker of dit gaan wees omdat hulle gaan ryk word, en of hulle gaan wegraak nie. In 2030, there will be a clean energy breakthrough that would revolutionize the world. Humans will lose their jobs to automation and robots. Is dit 'n goeie ding? Is dit 'n slegte ding? Het goeie ding as jy nie wil werk nie, maar het slegte ding as jy moet werk om te eet. Maar nie te min, so het hulle profete, en as hulle nou werklik optimisties raak, dan genereer hulle hierdie type van visies vir die toekoms in 1000 jaar. Sê hulle, what will humans look like in 1000 years? Dis nou as ons aanneem, hulle kry dit reg met hulle technologie om vir 1000 jaar nog te bestaan. Dis nou as die aarde hulle nie eers kook of iets nie, dan gaan ons nou hierdie wonderlike prentjie in die gesig staar. En let op, wat dink die wêreld van sy toekoms? As hulle werklik probeer optimisties droom, dan sê hulle ons gaan toller en thinner wees. Ons gaan superhuman abilities hê. Ons gaan nanobots integrated into our body. Hulle gaan hierdie tegnologiese goedjies in ons liggaam sit om hierdie grense te oorkom waarteen ons nou vasloop. Ons gaan smarter wees en dan sê hulle better looking en let op die visie van better looking. En ek weet nie of die smarter en die better looking in dieselfde wese gebeur nie. Ons gaan miskien rooi oë kry. Dit het julle redenasie oor die IV vlakke en weet nie wat als nie. Ons gaan sterker wees, dit lyk soos dieselfde ou. Ons gaan donkerder velle kry, sê hulle. En dit is die wêreldse droom van môre. So wat hoor ons as ons klaar staan en luister na die gekwetter van die voëls van die wêreld? Dan sê hulle nog verder, en hulle sal nou eers heel optimisties, en sê hulle oor 35 jaar, hierdie is National Geographic, se jaarlikse analise van the face of the humankind of tomorrow. Dan sê hulle, ons gaan so lyk, as ons allemaal uiteindelik dieselfde lyk. U kan dus sien, ek dink in die eerste plek kan u sien, dat ons is nie van die wêreld nie. Maar wat ons ook kan sien, is dat hierdie wêreld as ons tussen die lyne van hierdie wêreld leef, dan is daar iets wat ek gaan vir u nou uitwys. En dis vir jou hele idee met hierdie bietjie van 'n vooraanbieding. Naas al die ander vrese, is daar nog die anti-christe. Nie, meervoud, let wel, want in die Nuwe Testament praat hy van anti-christe. Die nuwe wêreldorde, daar sien jy 'n groot vergadering van die op in die Vatikaan. Daar sien jy 'n foto van die wit paus en die swart paus. As jy nou die jesuïtiese orde goeters ken, dan weet jy wie is die swart paus. Hy is die hoof van die jesuïtiese leer. Dis nogal bestaan, regtig ou, jy kan hom gaan Google. Hy bestaan. Jy sien die merk van die dier en al die ander korrespondensie en berigte daaroor gaan. Maar wat sien jy leef in die wêreldse harte? Wat is die geluid wat ons hoor? Vra vir die gemeente, wat leef in die wêreldse harte? Ons gaan naby kom. Waarheen sal ons vlug? Ek sien in al die dinge een onderliggende drywer. Waarheen sal ons vlug? Wie in die hele heelal sal ons kan help? Ons het oral gesoek met ons teleskope en radiomikroskope en alle ander goed. Ons hoor niemand nie. Gaan ons niemand kry wat ons kan kom help nie. Ons het gesien die aarde word te warm vir ons om op te leef. Ons het gesien ons goggas word al sterker, hulle kan ons in 'n oomblik doodmaak, patogene, en ons antibiotikas verloor hulle effektiwiteit. Die wêreld wil heeltyd die dood ontvlug. Hoe sal ons keer dat die ouderdom ons doodmaak? Het jy opgemerk? Hulle wil menslike brein in 'n rekenaar in oortrek. Hulle wil die liggaam keer om dood te gaan, om al ouer te word. Hoe sal ons keer dat die aarde ons doodmaak, dat die aarde te warm word, dat die aarde se siektes ons doodmaak? Hoe sal ons keer dat ons mekaar doodmaak? En hoe sal ons keer dat as ons doodgaan, ons alles wat ons hier by mekaar gemaak het verloor? En as ons dink, ons het iets om te verloor met ons huis en 'n kar en 'n vrou en 'n kinders het, moet jy weet die ouens wat in die owerhede en die magte sit, het koninkryke om te verloor. Hulle het dinastieë, hulle het lande, hulle het miljarde en miljoene, hulle het baie om te verloor en dit is hulle met die grootste vrees. Want die dood het nie sakke nie. So wat is aan die kom? Dit gaan afhang, die antwoord op baie vrae gaan afhang van wat is jou verwagting van wat aan die kom is. En as ek vir jou vra wat jou verwagting is, dan gaan ek vir jou die volgende vraag vra, wie het daai verwagting by jou geskep? Jy sien, as jy glo dat die mens homself moet red van al die goed, dan word jou verwagting geskep deur die suksesse van die mens om homself te red. En dis 'n verskriklike donker prentjie. Want die mense tot op hierdie stadium nog niks kon bewerkstellig wat hy gedink het hy gaan bewerkstellig om homself te red nie. Soos julle nou net gesien het, ons het die wêreld probeer beskerm, maar die wêreld gaan te warm word. Ons het siektes probeer onder beheer kry, maar ons antibiotika gaan nie meer werk nie. Ons probeer oorlog te vermy, maar die oorlog word al meer. Die wapens om oorlog te maak word al meer effektief. Ons probeer dit keer, maar dit kom na ons toe. En wat ons sien, ons probeer uitdryk in die heelal om te sien of daar ander lewende wesens is wat vir ons raad en planne het, is daar ander planete waarna ons kan vlug. Al die dinge en alles werk op 'n ronde nul uit. En naarmate die wêreld en die wêreldowerhede hierdie goed sien gebeur, tot niks kom nie, raak die geluide wat ons hoor as ons klaar staan al hoe meer wanhoopig. En daarom is dit nie verbasend dat die woord sê, hulle sal sê, berge val op ons en bedek ons nie. As jy glo dat die mens deur Elohim se raad gered word, dan moet ons verwagting gebaseer word op Elohim se suksesse. Jy het of 'n verwagting dat die mens kan help, dan moet jy kyk na die mens se, soos die Engelsman sê, track record met hulp. Of jy het 'n verwagting dat Jahwe ons kan help, dan moet jy kyk na sy track record. En hier wil ek sommer nou dadelik vir ons sê, vir die wat wag op Jahwe, het hy 'n teken gegee. Die teken van Jona. Die opstanding uit die dood van sy seun. En dit was die eerste teken van die vermoë van Elohim om ons van die dood te red. Hy het gesê, want soos ek opgewek is, sal julle opgewek word. Ons verwagting en die wêreldse verwagting is op twee dinge gebou. Ons het 'n teken en die wêreld wag op sy teken, maar elk een van sy tekens misluk. Nou wat die wêreld sê is nie gelyk aan wat die wêreld vrees nie. Die wêreld sê ons is bang die aarde word warm. Die wêreld sê ons is bang siektes maak ons dood. Die wêreld sê ons is bang ons kry nie ander lewe in die heelal nie. Die wêreld sê dit en die wêreld sê dat. Maar die wêreld sê nie werklik waaroor hy bang is nie. Die wêreld is eintlik bang om God te ontmoet. Hierdie wêreld is bang om God te ontmoet, maar hy kan dit nie bewoord nie. Nou gryp hy na alle maniere om die dood te ontkom, want die dood is die plek waar jy God ontmoet. Dis nie oor wat die wêreld gaan verloor dat hy bang is nie, dis oor wie hy gaan ontmoet. Want kyk wat sê, dit kom uit Psalms, val op ons en berge ons vir die hy praat van die berge, val op ons en verberg ons van die aangesig van hom wat op die troon sit en vir die toren van die lam, want die groot dag van sy toren het gekom en wie kan bestaan? Dis profeties wat die woord van die profeet sê oor waarom die wêreld bang is. Hoekom is die wêreld bang? Hoekom sal hy bang wees om Jahwe te ontmoet? Ek lees vir ons uit Openbaring 6 vers 9 tot 16. Hy sê, en toe hy die vyfde seël oopgemaak het, sien ek onder die altaar die siele van die wat gedood is ter wille van die woord van God en die getuienis wat hulle gehad het. En hulle het met 'n groot stem uitgeroep en gesê, hoe lank o heilige en waaragtige heerser, oordeel en wreek u nie ons bloed op die bewoners van die aarde nie. En aan elkeen van hulle is wit klere gegee en aan hulle is gesê dat hulle nog 'n klein tydjie moes rus totdat ook hulle mededienstknegte en hulle broeders wat nog gedood sou word soos hulle voltallig sou wees. En dis nogal 'n ontstellende gedeelte vir ons. Vir drie redes. Wel, daar's drie dinge, dit is nie al drie ontstellend nie. Die een ding is dat die wat gedood is omdat hulle regverdig God gedien het, kry vertroosting. Hulle kry wit klere, wat 'n aanduiding is van hulle ewige erfdeel. Dat geregtigheid gedien gaan word, want daai deel sê, ek gaan wraak neem. Maar die ding wat ontstellend is, is dat hy sê, maar die getal van die wat moet sterf is nog nie vol nie. Rus julle rustig, want daar is nog aan die kom, van waar julle vandaan gekom het. Dan gaan hy in die eindig en daarvan sê, hoor wat sê, hy sê, en ek het gesien toe hy die sesde seël oopgemaak het, en kyk, daar was 'n groot aardbewing, beteken die aarde was in totale chaos gedompel, en die son het swart geword soos 'n harige sak, en die maan het geword soos bloed, en die sterre van die hemel het op die aarde geval soos 'n vye boom, wat deur die groot wind geskud word. Sy navye laat afval, en die hemel het weggewyk soos 'n boek wat toegerol word, en al die berge en eilande is uit hulle plekke versit, dis volke in lande, en die konings van die aarde en die grootes van die ryk en die rykes en die owerstes oor duisend en die magtiges en al die slawe en al die vrymense het hulle weggesteek. In die spelonke en in die rotse van die berge en vir die berge gesê, hier is die gedeelte, val op ons en verberg ons vir die aangesig van hom wat op die troon sit en vir die toren van die lam, want die groot dag van sy toren het gekom en wie kan bestaan? Broers en susters, die onderwêreld is aan die tril. En hierdie wêreld wat onder die owerhede en die magte staan, tel hierdie trillings op van benoudheid. En waarom tril hulle? Want onder die troon van God roep die bloed van die regverdiges. En die bloed van die regverdiges roep om wraak. Ek het vir julle baie slegte nuus as jy humanis is. Wat all fair and love and war tipe van voeltjies en bytjies en blommetjies en dis als net mooi en dis als mooi lalaida en vluitjies wat gespeel word en sulke goed. Die werklikheid is, wat is aan die kom? Die dag van oordeel is aan die kom. En die owerhede en die magte van hierdie wêreld het dit probeer vir my. Maar die uurglas loop uit en hulle sien die tyd uitloop. En na mate die tyd uitloop, raak die trillings van senuweeagtigheid, want hulle hoor ook die stem van die wat gesterf het, omdat hulle regverdig God aanhou dien het, uitroep en sê, hoe lank nog? En dan sê hy nog 'n klein bietjie. En dan trill die onderwêreld. Die geluide wat ons hoor, soos die gekwetter van voëls tydens klaarstaan, in die media, oor die warm aarde en die oorlog en die patogene en die al die ander goeders wat hulle so senuweeagtig maak, is net oppervlakkig die rede vir hulle vrees. Die rede vir hulle vrees is in Openbaring staan is die ontmoeting met God. En hoekom? Net om terug te gaan. Ek moet 2 September praat daar by die Witkruis en dit het my nogal baie opgeval. Jy weet, net om dit te visualiseer, in die kleine, hoe lyk die wêreld se skuld aan die bloed van die regverdiges? Daar buite Pietersburg is daar 'n plek wat hulle noem die Witkruis Monument. Jy kan dit van die N1 hoofweg af sien. En die area waarop die kruise staan, en dit is maar 4000 kruise, en ek sê maar 4000 kruise, elke kruis verteenwoordigend van 'n persoon wat op 'n plot of 'n plaas vermoor is. In die laaste jare. Die area op die kaart, sien jy daar is so wit ligte area daar links bo. Dis die area waar die kruise staan, so verspreid soos jy hier kan sien. Daar is daai kruise. Daai kruise, daai kruise en op daai koppe is die kruise. Elke kruis verteenwoordig 'n regverdige wat se bloed gestort is. So ons kan aanneem dat waar daar 'n regverdige so vermoor is, is daai stem van hom gevoeg by ander stemme onder die troon van God volgens Openbaring. En vra hoe lank nog voor u ons bloed wreek. Maar dit is net nou. Daar's 4000 kruise of verplaasmoorde, maar die konsentrasiekampmoorde was 26 tot 33000 en in perspektief gestel is dit die plaasmoordarea. Daai area is al die vrouens en kinders wat vermoor is in die konsentrasiekampe, maar dit raak erger. Tydens die hervorming is 40 tot 70 miljoen protestante vermoor. Daai hoekie daar, daai klein wit kolletjie is hierdie area. Jy kan nie eers meer die 4000 sien in daai kol nie. Daai area strek oor die meeste van Noord-Transvaal. En dit raak erger, want tydens die twee wêreldoorloë wat deur die owerhede en die magte bewimpel is, om weer eens van die geslag van Vader te vermoor, is 50 tot 80 miljoen dood. Dit strek van suid van Johannesburg af tot noord van Pietersburg, as ons een begrafplaas wou maak. En ek vra weer vir u, en dis eintlik langer aan die gang, want dit het al 6000 jaar terug begin, as ons Matteus 23 lees, julle gee dus teen julle self getuienis, dat julle kinders is van die wat die profete vermoor het, maak dan die maat van julle vaders vol, slange, addergeslag, hoe sal julle die oordeel van die hel ontvlug? Daarom kyk ek stuur die profete en wyse manne en skrifgeleerdes na julle toe. En julle sal sommige van hulle doodmaak en kruisig en sommige van hulle in julle sinagoges gesel en van die een stad na die ander vervolg, sodat oor julle kan kom al die regverdige bloed wat vergiet is van die regverdige Abel af tot nou. Ek sê weer vir u waaroor vrees die wêreld. Die wêreld het moord gepleeg. Die wêreld het die kinders van Elohim vermoor, van Abel af tot nou. En die wêreld weet wat wag op die dag wanneer hulle God ontmoet. Want Psalm sê, die lewe van elkeen van my kinders is kosbaar in my oë. En daai rekening het verskriklik lank geword. En daar is geen verlosser wat daai sonde kan uitdelg nie, want hulle glo nie in Yeshua nie. Dit bly staan om vereffend te word. En die wêreld voel die trillings van die senuweeagtigheid van hulle ontmoeting wat aan die kom is. Maak nie saak wat hulle dit noem nie. Ons moet tussen die lyne lees. Openbaring 12 sê vir ons, en hulle het hom oorwin deur die bloed van die lam en deur die woord van hulle getuienis, en hulle het tot die dood toe hulle lewe nie lief gehad nie, daarom wees verheug o hemele, en die wat daarin woon, wee die bewoners van die aarde en die see, want die duivel het na julle neergedaal met groot woede, omdat hy weet dat sy tyd min is. En as ons Openbaring lees en hy sê nog 'n klein rukkie, en ons lees in die koerante en ons sien die aarde gaan oor soveel jaar te warm wees en die goed gaan styg en alles gaan verkeerd loop en alles, dan sien ons hoe min word die tyd. En wat word erger soos die tyd minder word? Die woede van die Satan. Waaroor is die Satan kwaad? Hy gaan geroep word om te staan as hoofverdagte en beskuldigde oor die moord van die regverdige Abel af tot nou. En saam met hom elke een wat hom daarin gedien het. In elke owerheid en elke mag. So wat is aan die kom? Vra ek vir u. Lukas 6 vers 20. Dis wat werklik aan die kom is. As ons nou vir 'n oomblik vergeet wat die wêreld sê, hier is die feite. Hy slaan, en dis Yeshua wat hy praat, hy behoort te weet, soos ons vanmorgen gehoor het in die getuienis, want hy kom nie van Nazareth af nie. Hy kom van elders af. Hy praat met baie grondige kennis. Hy sê, toe slaan hy sy oë op oor sy disciples en sê, salig is julle armes, want aan julle behoort die koninkryk van God. Salig is julle wat nou honger het, want julle sal versadig word. Salig is julle wat nou huil, want julle sal lag. Salig is julle wanneer die mense julle haat, en wanneer hulle julle verstoot en beledig, en heel naam weggooi, soos iets wat sleg is, terwille van die seun van die mens, wees bly in daardie dag, en spring op, want kyk, julle loon is groot in die hemel. Ons verwagting is hierop gebaseer. Wat verwag ons? Wat is aan die kom? Ons loon is aan die kom. Wat doen ons nou? Ons ween. Wat gebeur met ons? Ons word in onregmatigheid vertrap. Wat sê Yeshua? Wees bly. Julle besit my erfdeel. Wat oor die wêreld? Julle maak ek gereed vir my woede. Geen wonder ons verwagting en die wêreldse verwagting is so ver uit mekaar uit. Hoekom is ons, net ons voorkoms, blou oogies, blonde hare, hoekom is net ons voorkoms vir die wêreld tot aanstoot? Waarom het die wêreld 'n gesig gegenereer van hoe dit oor 35 jaar volgens hulle moet lyk? Want selfs net ons voorkoms na die beeld van Yahweh, herinner hulle aan hulle dag. En dit maak hulle woedend. Om in hierdie wêreld 'n kind groot te maak, wat in opregtheid en reinheid en suiwerheid staan, is om 'n rooi lap voor die bil van die wêreld te hang. Dit sê vir die wêreld, daar is 'n God, en so lyk die wat julle in onreg vermoor het, waarvoor julle voor die troon van God gaan staan. En elke keer as hulle ons sien, en elke keer as hulle ons kinders sien, dan styg daai woede, wat hulle self nie mooi eers kan verklaar nie, in hulle op. Daarom is hulle profete, en hulle beelde van môre, is presies reglynig teenoor wat ons weet is, en kom, en wie ons is. Psalm 112, Vers 4 sê, vir die opregtes gaan hy op as 'n lig in die duisternis, genadig en barmhartig en regverdig, gelukkig die man wat hom ontferm en uitleen, wat sy sake volgens reg besorg. Want hy sal nooit wankel nie, die regverdige sal vir ewig gedagtenis wees. O, maar ons verstaan dit nie, ons gaan onder ekonomies. Ja, maar dis nie waarvan hy praat nie, want hy die woord ewig gebruik. Hy praat van ons ewige afkoms. en heenkoms. Hy vrees nie vir slegte tyding nie. Ons vrees nie vir slegte tyding nie. Ons hart is gerus, vol vertroue op Jahwe, vas is sy hart, hy vrees nie. Wat doen die wêreld? Hulle vrees. Timoteus 3:12 en almal wat ook godvrugtig wil lewe in Christus Yeshua sal vervolg word. Jy kan nie hierdie sin enigsins verander nie. As jou vervolging nie fisies is nie, dan is dit geestelik. Dan sit in jou sielevlak. Jy kan nie godvrugtig volgens die beeld van Yeshua in hierdie dag bly voortbestaan en geen vervolging ervaar nie, dan moet jy 'n groot vraagteken in jou gemoed hê. Van ons het fisiese vervolging en ons het almal as volk in hierdie land fisiese vervolging. Dis waarom ons die 2 September nog 'n paar kruise gaan plant waar hulle na langs 4000 ander kruise reeds staan. Maar dis niks, dis hoekom ons vandag nog die konsentrasiekamp Kerkhove herdenk want daar lê 30000 vervolgdes. Dis hoekom ons hervormingsdag vier want daar lê 40 miljoen vervolgdes. Dis hoekom ons dink aan die gevallenis van die oorloë, want daar lê 80 miljoen vervolgdes. Dis hoekom ons getel word of ons lewe en of ons sterwe by die wat onder die troon van sy genade is, wie se bloed uitroep hoe lank nog. Dis hoekom ons begeerte tot geregtigheid vir elke moord van 'n regverdige saam met daai kan uitroep. En ek wil net vir u hierdie ding duidelik stel, as u gedink het, die betekenis van die woord wat sê, kyk, elkeen wat ter wille van my naam vervolg word, geseend is hy of salig is hy, beteken, dit tel net die mense wat gestaan het en gesê het, ek staan in die naam van Yeshua, en my het met sy mond gesê, en toe het hom doodgemaak, of sy kop afgekap, of hom verbrand, en daarom is hy nou in daai kategorie, maar die rest van ons wat 'n gewone lewe lei, as 'n gelowige, en wat ons kinders grootmaak in die vrees van God, en wat oud word en rustig op 'n bed sterf, is nie onder daai kategorie nie, is verkeerd. Elke mens wat volhard in die weg van Yeshua, en omdat hy volhard om sy kinders so groot te maak, en omdat hy volhard om so regverdig te wees, en omdat hy volhard om so te glo, is getel onder hulle, wat al sê hulle nie eens met hulle mond nie, aanstootlik is vir die wêreld. En hulle word vervolg as gevolg van hulle volharding. Elkeen van ons is in daai kategorie waar ons vervolg word oor wie ons is, wat ons bely, hoe ons lyk, wat ons sê, hoe ons ons kinders grootmaak, hoe ons vashou in die geloof, hoe ons weier om te konformeer wat verkeerd en reg en nie reg is nie. Al hierdie dinge is ons volgens die naam of onder die naam van Yeshua gesien. Jy hoef nie te staan op 'n seepkussie en te sê ek staan vir Yeshua nie. Jy lyk soos iemand wat vir Yeshua staan. Jy klink soos so iemand. Jy doen soos so iemand. Jy is in die versuur. Matteus 10:22 sê, en julle sal deur almal gehaat word ter wille van my naam. Maar wie volhard tot die einde toe, hy sal gered word. Nou gaan ek dit weer sê, wie nie volhard tot die einde toe nie, hy sal nie gered word nie. En wanneer hulle julle vervolg in die een stad vlug na die ander toe, want voorwaar ek sê vir julle sal klaar nie klaar kry met die huis met die stede van Israel voor die seun van die mens kom nie. Wat is aan die kom? Die seun van die mens. Wat kom saam met hom? Sy oordeel. Waarvoor is die wêreld bang? Hulle het bloed op hulle hande. Waaroor is ons verheug? Wat is ons verwagting? Ons erfdeel, wees verheug. Want julle erfdeel kom. Hy praat hierso deur in Psalm 37 deur Dawid. Swyg oor Jahwe en verwag hom, is ons. Wees nie toornig nie. Hy praat met die regverdiges wat onder hierdie omstandighede bly waar ons is. Hy sê, verwag Jahwe. Wat verwag die wêreld? Wat verwag ons? Ons verwag Jahwe. Die wêreld verwag hom ook in hulle vrees. Maar hulle sê dit nie. Hy sê, verwag hom. Maar moenie kwaad wees nie. Wees nie toornig nie. Op hom wat voorspoedig is in sy weg, op die man wat listige planne uitvoer. Moenie kyk na hulle en 'n kwaad lewe lei nie, maar lees se bitterheid. Moenie kyk na die onregverdigheid van wat hier aan die gang is en daaroor 'n dik bek lewe lei nie. Moenie toornig wees nie. Verwag my en moenie toornig wees nie. Hy sê, laat staan die toorn, hy sê dit 'n tweede keer. En verlaat die grimmigheid, hy sê dit 'n derde keer. Wees nie toornig nie, hy sê dit 'n vierde keer. Ek dink hy bedoel om vir ons te sê, ons moenie kwaad wees nie. Dink julle nie ook so nie? Dan sê hy, dit is net om kwaad te stig, daar sê hy 'n vyfde keer. Want kwaad wek kwaad. So kan jy nie lewe nie. So kan jy nie bou nie, nie bly wees nie, nie opbou nie, nie jou kinders opvoed nie, jy kan nie in kwaad leef nie. Vader weet dit, hy sê, wag vir my en julle moenie kwaad wees nie. En dan sê hy, want die kwaaddoener sal uitgeroei word. Maar die wat op Jahwe verwag, hulle sal die aarde besit. Pra! Wat verwag die wêreld? Wat verwag ons? En wat sê Jahwe met ons wees? Nie kwaad nie. Hulle die mense onregverdig vermoor, moenie kwaad wees nie. Julle weet hoe gaan dit eindig. Fokus julle om my te verwag en God vrugtig te lewe. Want julle het ek reeds gesê, die bloed van die regverdiges roep uit. Ek het dit gehoor, ek het dit nie gehoor nie. Ek gaan dit nie wreek nie. Ek gaan dit nie vergeet nie. Dit gaan nie aan onregverdigheid net toegesmeer word soos die wêreld dinge doen nie. Ek kom en as ek kom, sal hulle kry waarvoor hulle bang is om te kry. Julle wees godvrugtig. Fokus op wat ek vir julle gesê het. Wat is die vrug van die gees? Staan daar onder die vrug van die gees om kwaad te wees teenoor die onreg? Nee, God is kwaad teenoor die onreg. Ons moet godvrugtig leef. Gaan lees weer wat is die vrug van die gees. Hy sê en nog 'n klein rukkie. En die goddelose sal daar nie meer wees nie. Ja, jy sal soek na hom, jy sal aggie op sy plek, maar hy sal daar nie wees nie. Die ootmoediges daarteenoor sal die aarde besit, hy sê dit weer. En hulle verlustig oor die groot vrede. Wat nou? Nee, na die dag wat die aarde vrees en wat ons voorwag. Waar moet ons gedagtes laat bly? Waarmee moet ons gedagtes besig hou? Hier's raad. Matteus 16:22. Toe neem Petrus hom op sy en begin hom bestraf en sê: Dis die baie bekende gedeelte waar Petrus as duiwel aangespreek is. Mag God dit verhoed. Om Friedwin se boodskap van laas Sondag het dit mooi belig. Meester, dat dit sal u nooit oorkom nie. Maar hy antwoord, hy het omgedraai en vir Petrus gesê: "Gaan weg agter my Satan. Jy is vir my 'n struikelblok, maar hierby wil ek uitkom." Omdat jy nie die dinge van God bedink nie, maar die dinge van die mens. Ek wil net tot daar lees. Waar moet ons gedagtes gaan bære en veilig in bewaring neem? In hierdie verskriklike tyd, wanneer wat ons sien is onreg, wat ons hoor is onreg, wat die geluide van die wêreld maak is angs en nood. Waar moet ons gedagtes gaan veilig bære? Hy sê, julle moet bedink wat God bedink. As jy bedink wat God, as jy nie bedink wat God bedink nie, maar bedink wat die mense om ons bedink, dan kan jy ook, soos wat Petrus hier was, die werk van Satan doen. Onwetend. Want Yeshua sê vir hom, gaan weg agter my Satan, want jy bedink die dinge van die mens en nie die dinge van God nie. Ons gevaar in hierdie dae is om te begin ons gedagtes dissiplineer om te gaan lewe by die lewe van God en sy dinge. Want ons weet wat Vader gaan doen. Romeine 8 vers 5 tot 9, want die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge. Maar die wat geestelik is, geestelike dinge. Want wat die vlees bedink is die dood, maar wat die gees bedink is die lewe en vrede. Dis so moeilik in ons tyd om ons gedagtes te kry om by die gees te leef. Want alles wat ons hoor tydens klaar staan, is 'n gekibbel en 'n gekuif van wêreld en fisieke gedagtes. Elke koerant, elke berig, elke wetenskaplike, elke politieke leier, Elke ding wat jy hoor, noop om jou gedagtes te gaan vasworstel in die denke van die mens en sy vrees. En God sê vir ons, moenie, want dit gaan julle kwaad maak. En as julle kwaad is, is julle 'n halwe trekkie van vleeslikheid af. En as julle vleeslik is, bedink julle die dood. Los die kwaad wees vir my. Ek is Jahwe. Ek sal kom. Julle is nie in staat om kwaad veilig in julle harte te dra nie. Dit besoedel jou. Dan sê hy daar amper klaar. Dan wil ek net vir u een ding sê. Dit kan wees dat terwyl ek hier praat, so klein stemmetjie in die agterkop, omdat dit humanisme is, ons almal is onder die invloed van humanisme. Ons kan hier sit en dink, ons weet humanisme is die vyand, maar omdat ons gebore en groot geword het in 'n wêreld waar humanisme die norm is, is almal van ons op 'n mindere of 'n meerdere mate se gedagtes beïnvloed deur humanisme. En daar kan 'n klein stemmetjie wees in ons kop wat sê, maar wat van liefde? En ek wil hiermee afsluit, wat van liefde teenoor die wat jou haat? Wat van liefde teenoor die wêreld? Want so lief het God die wêreld gehad. Hoe sê ons dan nou die God gaan die wêreld kom oordeel? Hy sê, moenie julle vir hulle kwaad wees nie, ek sal vir hulle kwaad wees. Maar wat, God is 'n God van liefde. En ek wil vir julle 'n baie interessante ding uitwys, wat ek dink miskien vir baie van ons 'n bietjie van 'n verrassing gaan wees. Jy weet die woord sê dat ons moet ons vyande lief hê. En dat ons die wat ons haat, moet kan lief hê. En ons vyand wat vir ons water vra, moet water gee. En ons broer wat ons op die een wang klap, moet ons die ander wang voordraai. En al die dinge sê die woord, en is 100% reg. En dan het die vyand gekom, die humanisme, en hy het daai korrektheid gevat, en die liefde geëkstrapoleer, na 'n liefde wat ook die vyande van God moet lief hê. En dis nie waar nie. En ek wil vir u help onderskei tussen die twee. Dit is soos om misleier en misleide te sê. Want daar is misleides. Hulle, wie se harte dink hulle doen goed, maar wat mislei is om die slegte ding te doen. Soos 'n Petrus wat agter Yeshua staan, soos 'n Saulus wat die gemeentes vervolg, was misleides. Hulle het al die dinge gedoen wat die vyande van Jahwe doen, maar hulle was nie die vyande van Jahwe nie. Hulle was mislei deur misleiers. Wie was die misleiers waarvan ons lees? Hulle wat weet wat reg is, maar wat dan die verkeerde opsetlik doen. Voorbeeld, die fariseers hoor van die wagte af dat 'n engel die klip weggerol het en dat Christus opgestaan het en hulle weet dit is waar. En wat doen hulle daaroor? Hulle betaal die wagte om 'n leuen te versprei. Wie's die misleier? Die fariseer. Wie's die misleide? Almal wat die woord hoor wat sê dat die engel het nie die klip weggerol nie. Vir wie moet ons lief wees? Vir almal wat mislei is. Al vervolg hulle ons, want hulle dink ons jok as ons sê Yeshua het opgestaan. Dis die een vir wie jy die ander wang draai. Dis die een vir wie jy lief moet kan wees. Vir wie mag jy nie lief wees nie? Vir die misleier, maar dit is baie moeilik om te onderskei. Maar wat ek vir u in die middel wil laat, en ek gaan dit nou vir u wys. Ons moet, in ons volk is daar baie misleiders. Die misleiers is nie so maklik om op te tel nie. Maar wat ek vir u wil wys hierso, hy sê, hoe kosbaar is dan vir my u gedagtes o God, Psalm 139. Hoe geweldig is hulle volle som nie. Wil ek hulle tel, hulle is meer as die sand. Word ek wakker, dan is ek nog by u, o God. As u tog maar die goddelose wou ombring en julle manne van bloed gaan van my af weg. Hulle wat arglustig teen u spreek. U naam ydelik verhef, met ander woorde wat sy naam gebruik om ander te mislei. U teenstanders. Jahwe, sou ek die nie haat wat vir u haat, en 'n afskeid hê van die wat teen u opstaan nie. Dis Dawid. Ek haat hulle met 'n volkome haat, vyande is hulle vir my. En as ons net tot hier lees, dan het ons nie klaar gelees nie. Want ons het nou gelees hoe gevaarlik is woede, toorn in die hart van die mens. En God weerspreek homself nie. Net die volgende vers kom Dawid tot hierdie gevolgtrekking. Deurgrond my o God en ken my hart, toets my en ken my gedagtes en kyk of daar by my 'n geweg is, my is 'n weg is van smart en lei my op die ewige weg. Hy sê vir Vader, kyk wat in my hart leef. En dis wat in my hart leef, my gaan bring daartoe dat ek die weg van geregtigheid verlaat of byster raak en in die weg van smarte land reinig dit uit my hart uit. So daar's twee feite wat hier uitkom. Een, dat jy kan nie die vyande van Elohim lief hê nie. Maar twee, jy kan nie met haat in jou hart leef nie. En ek wil dit net finaal bevestig voor ek afsluit. As jy dink dis een vers en jy kan nie evangelie bou op een vers nie. Die storie van Josafat. En ek gaan dit vir u lees in uittreksels. Josafat was 'n koning van Juda, toe Juda en Israel se koninkryke klaar van mekaar geskei het. Josafat was 'n goeie koning, godvreesend, geliefd. Israel was al onder die konings van goddeloosheid. Die konings in Israel het 'n probleem gesien. Ek skets net vir hierdie agtergrond om te weet hoekom hulle vyande van Jahwe was. Hulle het gesien dat die Israeliete wat by hulle is, in Samaria se hoofstad, wat godvreesend is, vat hulle pakgoedjies en pelgrimsreis van tyd tot tyd na Jerusalem om in die tempel van Jahwe te aanbid, want dis hulle God. En om te keer dat hierdie migrasie van Israeliete tussen Israel van Samaria af na Jerusalem toe vir hulle koninkryk en mag 'n bedreiging word met mense wat eintlik na Jahwe wil gaan in Jerusalem, het hulle ander gode en tempels en goed begin bou in Israel, sodat hulle koninkryke nie bedreig is nie, het hulle vir Israel 'n ander god aangebied. En Jahwe sê ek haat dit wat hulle doen. Want my kinders wou na my toe kom, maar hulle het vir hulle 'n placebo god gegee. Nou ag Jahwe het die konings van Israel as sy vyande. Maar die koning van Juda, Josafat, is godvreesend en hier gaan die storie aan. 2 Kronieke 19 vers 1, maar toe Josafat die koning van Juda behoue na sy huis Jerusalem in Jerusalem terugkom. Net agtergrond weer. Josafat het vir die koning van Israel, wat 'n broer is van hom, by wyse van geslag, gesê kom ons vang saam 'n gemeenskaplike vyand aan in 'n stryd. En op toe hulle uittrek, toe kom die profeet na Josafat toe en sê: "Ah, jy kan nie saam met hom trek in dieselfde juk nie." Maar Josafat het gesê, wag, bietjie, ons het een vyand, hulle het hom aangeval. En dis die bekende gedeelte waar die arme Josafat met sy volle vaandels en kleure van sy koningshuis ry op sy strydwa. En die koning van Israel so geslepe is, dat hy trek die kleure van 'n gewone man aan en staan op 'n heel vaal strydwaantjie. En hy hoop dat almal vir Josafat sal jaag, terwyl hy kan wegkruip tussen die ander en nie geskiet word nie. Toe Josafat nou sien al die ouens jaag hom, toe jaag hy dat dit bars en skreeu en gil van vrees en die ouens sien nee jene, hierdie is nie regte ou nie. Hulle draai toe om en 'n ander man skiet per ongeluk vir die koning van Israel en hy sterf. En hier kom Josafat behoue by sy huis aan in Jerusalem na 'n baie rowwe dag. Die hele wêreld het hom gejaag om hom dood te maak en hy het net ontkom. En hier kom die profeet na hom toe. Maar toe Josafat die koning van Juda behoue na sy huis in Jerusalem terugkom, het die siener Jehu, die seun van Hanani, uitgegaan om te gemoed. En dan koning Josafat gesê, moet 'n mens die goddelose help? En het u lief die wat Jahwe haat? Daarom kom daar nou 'n toren op u van Jahwe. Tog is daar ook goeie dinge by u gevind. En dan gaan hy aan om te sê hoe goed hy is. Hy sê, jy het hierdie dinge gedoen en jy bring Juda terug na Jahwe toe en jy het al die afgode tempels afgebreek en jy's 'n goeie ou, ek is lief vir jou, jy's wonderlik, maar omdat jy met die koning van Israel wat my haat, saamgewerk het, is daar nou onheil in jou huis. En die storie maak klaar, net die hoogtes, en die volk het nog in hulle harte op God van hulle vaders, hy sê net die volk het nog nie in hulle harte op God van hulle vaders gerig nie, die volgende vers, maar daarna het Josafat, die koning van Juda, weer 'n bondsgenootskap aangegaan met Ahasja, die koning van Israel. Jy sou eintlik kon sê Josafat was 'n moderne Christen. Hy was godvreesend, hy het vader gedien, maar in sy hart was hy eintlik 'n filantroop. Hy het van tyd tot tyd elke keer die ou paadjie teruggestap om saam te werk met die ouens wat Jahwe teenstaan. En weet jy waarna Jehu vir hom kon sê, hy moes dit nie gedoen het nie. Toe het hy weer later gegaan met die volgende koning van die vorige koning van Israel met 'n pijl doodgeskiet. Het hy met Ahasja die koning van Israel bondgenootskap aangegaan, wat goddeloos gehandel het. En dan vertel die woord maar net vir ons, dat hy al sy geld ingedruk het in 'n vloot saam met hierdie koning. En God het 'n storm gestuur om al die skepe op die rotse te laat loop en hy het groot skade gehad. Hoekom? Want Vader het vir hom gesê, waarom is jy lief vir die wat my haat? En ek wil eintlik dit in ons midde laat, terwyl ons vir mekaar sê in hierdie dae, dat dit is so dat ons liefde moet betrag. Moet ons baie wys wees, om nie die wat Vader doelbewus vyandig is, by daai sirkel in te sluit nie. Maar om al ons broers en susters en misleiders van ander gemeentes en van ander kerke en van ander denominasies, mense wat opreg is met wie ons sou kon verskil of hulle mislei is al dan nie, kan ons nie haat nie. En om te verstaan dat ons kan nie die onreg wat aan ons gedoen word, omsit na toren toe wat tot haat lei en dit in ons hart laat hou nie. Die hart van die geregverdige is soos 'n klei kruik. Hy kan sekere goed hou, maar ander goed kan hy nie veilig bewaar nie. Haat kan nie in jou hart bly nie. Dit brand deur, dit besoedel jou wese. Hoe regverdig ook al, dit kan nie in daai hart bly nie. Jy moet dit hanteer. So wat is aan die kom, ter afsluiting? Aan die einde van ons donker tonnel is daar ons hoop en ons belofte. En ek het 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien, want die eerste hemel en die eerste aarde het verbygegaan en die see was daar nie meer nie. Gaan die aarde gered word deur te keer dat global warming hom doodmaak? Nee. Jahwe sê, hy gaan dit brand met vuur. As hulle dink global warming maak die aarde warm, daar's 'n baie warmer dag wat kom, en niks gaan dit keer nie. Maar na daai dag, sê hy, het hy 'n nuwe aarde geskape, en hy sê, en ek, Johannes, het die heilige stad, die nuwe Jerusalem, sien neerdaal van God uit die hemel, toeberei soos 'n bruid, wat vir haar man versier is, en ek het 'n groot stem uit die hemel hoor roep en sê, kyk, die tabernakel van God is by die mense, en hy sal by hulle woon, en hulle sal sy volk wees, en God self sal by hulle wees as hulle God, en God sal al die trane van hulle oë afvee, en daar sal geen dood meer wees nie, ook droefheid en geween en moeite sal daar nie meer wees nie, want die eerste dinge het verbygegaan, en hy wat op die troon sit, het gesê, kyk, ek maak alles nuut, en hy het aan my gesê, skryf, want hierdie woorde is waaragtig en betroubaar. Dis wat aan die kom is. Dis al wat aan die kom is. Dis die volle story, en dis wat vir ons aan die kom is. En as jy nie in die kring van die regverdiges getel word nie, is jou verwagting die eerste deel van die boodskap. Maar as jy in die kring van die regverdiges getel word, dis wat aan die kom is. Kies dan, wat is jou verwagting? En hoekom is dit jou verwagting? Dis my verwagting. Amen.